លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈអ្នករស់នៅភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានសម្រុកទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 នៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងសុខាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅទីតាំងជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ COVID-19 សារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្ដើមចេញពីសហគមន៍ជនជាតិចិនរស់នៅភ្នំពេញគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន99នាក់ហើយស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាជនជាតិចិនជនជាតិចិនដែលបានទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ភាគច្រើនហាក់ដូចជាអនុវត្តមិនបានពេញលិញនៅឡើយទេនៅវិធានសុខាភិបាលដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលជាមួយ COVID-19 ជាពិសេសការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដោយពួកគេបានទៅប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីត្រៀមចូលធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានព្យាយាមអប់រំណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកទៅពិនិត្យសម្ណាក់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 អនុវត្តការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយចោះមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់បូករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយសារជាសម្លេងមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាចិននៅទីនោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈចំនួនជាង 3,500 អ្នកហើយបានទៅធ្វើតេស្តយកសម្ណាក់រោគមេរោគ COVID-19 ក្នុងនោះមាន99អ្នករកឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីយកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល
រហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺសម្ណាក់របស់20កុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងមើលសរុបទៅបានប្រមូលបាន3,500សំណាក់ជាងហើយហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញហើយលោកជំទាវអវនិបាននិយាយពួកមិញគឺយើងមានវិជ្ជមាន99តនៃវិជ្ជមានហើយដូច្នេះទីតាំងសំខាន់29ទីតាំងដែលយើងនៅបន្តរុករកស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាពិសេសអ្នកដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅ N8 នៅក្លឹប N8 ហើយនឹងអ្នកបកប្រែអ្នកជិះ pass up ដូច្នេះយើងនៅបន្តស្រាវជ្រាវរកទៀតចំណែកទីតាំងធំៗដែលយើងធ្វើ fix តែម្ដងគឺយើងមាននៅ start olympic យើងធ្វើសម្រាប់ការអ្នកដែលជិះ pass up តុកតុកហ្នឹងយើងប្រមូលទៅធ្វើព្រោះដោយសារបងប្អូនចិនគាត់ច្រើនជិះ pass up និងតុកតុកដូច្នេះយើងនឹងប្រមូលអ្នកតុកតុកអ្នកជិះ pass up ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយអាដាមឃួងស្រេងដូច្នេះមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងចុះយកសម្ណាក់ក៏ដូចជាតាមដានអង្កេតឲ្យដឹកនាំអ្នកវិជំនាញនឹងយកមកមន្ទីរពេទ្យបានទាន់ពេលវេលា
ចំណាំក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតលីអៃឡែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកនៅជួរមុខស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏មានការរារែកត្បិតអីថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនដែលកម្ពុជាទទួលបាន600,000ដូសនៅពេលនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទុកចិត្តបានរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបន្តដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមនៅរាជធានីខេត្តចំនួន10ខេត្តទាំងនោះជាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃព្រំដែនវៀតណាមនិងព្រំដែនឡាវក៏ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះចាក់សម្រាប់តែក្រុមជួរមុខដូចជាប៉ូលីសទាហានគ្រូពេទ្យនិងមន្ត្រីរាជការដោយមិនទាន់ចាក់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅនៅឡើយទេចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកម្ពុជាមានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសរុបចំនួន44,505អ្នកក្នុងនោះខាងក្រសួងសុខាភិបាលមានចំនួន7,770អ្នកនិងខាងក្រសួងការពារជាតិមានចំនួន36,735អ្នកនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង1លានដូសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈចិនបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន600,000ដូសមកប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងនោះបានបែងចែកជា2ចំណែកគឺ300,000ដូសសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនិង300,000ដូសទៀតសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្រុមគោលដៅនៅជួរមុខជាអិសរាជជនក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិយរដ្ឋសភាមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទីហានក្រមគ្រូពេទ្យរួមទាំងអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាខេត្តជាដើមចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះដល់ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2ព្រោះថាម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចាក់លើកទី1ចាក់នៅកន្លែងណាសូមអញ្ជើញទៅចាក់លើកទី2នៅកន្លែងដដែលនោះតែកុំឲ្យហួសពី14ថ្ងៃទៅ28ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីការចាក់លើកទី1ខ្ញុំម៉េងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ